This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog episode van die Klipkouers Potgooi. Ek noem dit 'n potgooi. Ek sien al hoe meer lyk my die cool woord se potsending. Dit moet 'n pot send wees, want broadcast soos podcast, ek weer dink waar kom podcast vandaan? Dis oorspronklik die iPod van Apple, toe hulle mos die musiek geloods het, dit was die pod en die broadcast is die podcast. So dis waar het vandaan kom. So technies, wat is broadcast? Is uitsending, podsending. In elk geval, is net interessant. Ek het nou die dag gesit te wonder waar die hel kom die woord podcast vandaan, maar nog 'n ding wat te doen het met Steve Jobs en Apple. Maar heerlik, ek sit hier alleen in die ateljee. So wat beteken dit? Ek is op Skype, so ek is bietjie oorkant, oor die see, weer aan die praat, maar wat nou ook vir my heerlik is, is eerste vir my, om in hierdie met Afrikaanse entrepreneur in hierdie land te praat, so ek wil vir Arno Smit van Funded by Me, wat in Stockholm, Swede sit, verwelkom.
Dankie, Jacques. Baie lekker om hier te wees. Jammer, ons kan nou nie saam mekaar in die studio sit nie. Dit sou nogals lekker gewees het. En jammer, jy kan nie my setup hierso sien nie. Soos ek nou net gesê het, jy weet, ek het 'n ou boks hier gaan haal, net om het bietjie hoor te kry, so dat die mens mekaar reguit in die gesig kan kyk en alles, in plaas van om in 'n ou se neushare vas te kyk. Maar nou ja, dit is hoe dit is vandag. En hopelik kan ons 'n lekker pot gooi doen in die geval.
Ons gaan lekker gesels, Arno, maar sê, is dit 'n IKEA boks? dit moet, dat kan iets anders wees nie.
Nee, nou dat ek kan kyk, dit is een van hulle deurskynende plastic bokse wat hulle hier so het. So dis reg.
So ek sê, so dis nou net vir die klipkouers wat nie weet nie. Ek wil jy's nou, ons gaan nou 'n bietjie agtergrond, maar IKEA is wat ek dink hy is die ou man wat IKEA, so dis flatpack meubels. Engeland, ons leef in Engeland, leef jy op grys weer, drafts en IKEA meubels. En dit is, ek bedoel, is rarig, die sleep is om die blerrie ding op te slaan, vooral ek wat haat het om instruksies te lees, so ek vat altyd baie langer as wat ek moet, want ek probeer dit uitfigure. Maar sê vir my, hy is nie onder die top 10 rykste ouens in die wêreld of in Europa nie, die ou man wat dit alles begin het nie.
Hy is, ja, Ingvar Kamprad is die ouwe se naam, en ek meen, hy het sy hele besigheid begin, en deur net om, jy weet, die flatpack furniture en alles by mekaar te slaan. Ek kan vir jou sê, daar is nie een huis waarin jy sal gaan in Swede wat nie een of ander item van IKEA jy so het nie. Ek moet vir jou sê, ek het dit gehaat aan die begin, want elke keer as my vrou my daarna toe sleep, dan is het soos, okay, wel, nou weet ek gaan deur hierdie meis loop staan en loop,
en ons... Man is reg, hy moet jou... Hulle forceer jou deur die hele winkel, nê. So dis 'n one-way systeem. Jy kan nie, wel jy kan by die voordeur uitstap, maar hy hardloop jou as jy moet betaal, so jy kan een ding heel bo koop en jy sal deur die hele winkel stap om by die betaalpunt uit te kom, wat in 'n mate irritasie is. Aan die ander kant is dit nou weer slim, sal ek sê, verkoop strategie.
En weet jy wat die slimste ding ook hierso is? Jy weet mos gewoonlik as jy saam met jou vrou in 'n skoenewinkel inloop, dan wil jy altyd ergens loop sit. So dis dieselfde ding in IKEA. As jy daar inloop, daar's oral 'n stoel waar die man kan sit en dan kan die vrouens bietjie rondloop en dan loop jy net nog so bietjie verder en dan staan 'n klein kafeetjie waar jy 'n koffie kan koop.
En is fantastiese gehalte kos. Ek bedoel IKEA, ons het baie keer net gaan eet by IKEA.
Definitief. Hulle meatballs is fantasties.
Meatballs is amazing. Nee, dit is, ek moet sê, dit is regtig, ek is nou tong in die kies, maar ek weet as ons IKEA toe gegaan het, baie meer geld spandeer as wat jy wou. Nommer 2 het geweer, daar kom harde werk na die tyd, maar en nommer 3 was net, dit was regtig 'n aangename, sal ek sê, retail experience. Dit is een van die min plekke wat jy regtig aangenaam is onder omstandighede.
Ek dink ook so, ek meen dis, jy weet, Swede is een van die plekke waar ouet verskriklike min area waarin jy kan bly en so, en gewoonlik al die huise waarin jy loop is tussen, okay, jou woonstel is gewoonlik soos tussen 30 en sê nou maar 50 square meter en so aan, so dat jy het min spasie om mee te werk en hulle fokus baie op hierdie compact living, so jy weet alles wat hulle bou en alles wat hulle by mekaar sit is, adverteer hulle altyd in 'n verskillende kamer wat jy weet 20 square meters is of 50 square meters en hulle wys vir jou presies hoe jy daai droom kan koop en ek dink is 'n baie interessante strategie net as om die meubels een vir een in 'n area te sit. So hulle fokus baie daarop om vir jou die end vision te verkoop.
En dis interessant, nee, ek wil dit is juis, ek sou sê dit is juis effektiewe bemarking is om die droom te verkoop of om yes. mense te help die prentjie sien as wat jy net 'n produk en ons het juis nou oor net voor ons nou begin rekorde daaroor gesels. Maar so kom ek vertel jou gou, ek het vir jou gesê daar's iets wat ek nou met jou chat toe onthou ek iets van Stockholm wat vir my ek was net een keer daar gewees nog in my korporatiewe loopbaan. Ek was op baie stadium nog by Polaroid Eyewear en ek weet Polaroid was ons grootste ek dink dit was ons grootste mark Swede was ons grootste mark jy's oor die wow. polarized lense yes, ons het ek probeer nou dink man ons het kyk met julle het mos ook daar ek dink is die hoogste gemiddelde per capita besit van bote in die wêreld of julle is die grootste bootbesitters in die wêreld seker dit mis het.
Ja nee, definitief kyk ek is nou nie eene wat 'n boot besit nie my vrou is ongelukkig sy raak baie vinnig seesiek en so aan so ek het nog nie daai net ek nog nie met haar gekleed.
Sy sê
altyd vir my, jy's meer as welkom om die boot te vat. Ek sien vir jou by die huis. So dis nou maar een van my dinge wat ek moet doen, maar my meestigter, hy het buite seiljag en weet so eenmal 'n jaar as my span van die Ukraine af hier is of as een van die ander kantore hier so is, dan klim ons sommer altyd op die boot en jy weet ons gaan uit en drink 'n paar biere en jy weet gesels net lekker en seil op die einde van die dag. Dit is regwaar dis 'n lekker aktiwiteit om te doen. Maar ek is bly iemand anders staan vir die omkostes om die boot in te sit en dit uit te haal en
yes,
die skoon te skrob en alles want dit is 'n kyk dis 'n hobby wat tyd vat.
Maar sê vir my julle, hoeveel Ek wil nie aangaan met so dit. Ek wil meer oor jou hoor. Ek dink die klipkouers ook, maar wat is die hoeveel eilande is daar? Plus minus.
Stockholm self is geomring met 14 eilande. Maar as jy praat van die hele archipelago, dan is dit jy praat van 10-14.000 eilande omtrent.
Wrachtig.
So, dit is 'n groot landmassa wat sit op water.
En die ouens cruise nou maar net eilandjie tot eilandjie nou wat ons nou hier Bosveld toeskiet vir die naweek spring jy op sy boot en hy cruise nou na eilandjie want ek verstaan ook jy kan oral meer.
Presies, jy kan enige tyd kan jy tent opslaan net waar jy wil. Hulle het 'n groot reel hierso wat ek kan nie dink wat dit in Afrikaans is, maar dit is half soos jy weet almal het die reg om te half te plak, kan jy amper sê. En so jy kan in die bos ingaan presies waar jy wil, solank jy net hulle reëls volg en nie jy weet vuur in die bos maak nie of jy weet as jy klaar jou kos en alles daar geëet het, laat jy dan ten minste net agter jou optel, maar hierso gedurende die somer baie mense gaan kamp en hulle gaan uit in die bos in en so aan, maar ek is maar meer van hou wat as ek gaan kamp, moet dit of in Namibia of in Suid-Afrika wees. Ek haat hierdie nat vout bedryf waar dis klam en alles.
Dis die kampie.
Dis die kampie. Ek wil rondom 'n vuur sit, ek wil na die sterre kyk
ja.
En ek wil nie om single wees met bome nie, so.
Ja, ek stem 100% saam. Nou die storie wat ek jou wil vertel vandag voor ons nou wegspring. Met jou stories, ek is toe nou daar vir Polaroid vir so 2 dae en ek kom maar by so funky hotel aan wat verskillende kleure die headboard van die bed hier aan sanou so spectrum ek kan as jy nou die rooi lig maak jou kalmer die blou lig doen dit dan kan jy nou die ding verstel dit so dit was nou die eerste ding wat vir my nogal weird was maar nou gaan ek af en ek's baie lief vir sauna en ek gaan sit in die sauna en toe ek weer sien stap hier 'n paar manne in en toe het hulle 'n lekker bier in die hand en ek het toe verstaan dit is nie so hoe kan ek sê, dis algemeen om 'n dop te drink in die sauna. Nou weet ek nie of is dit die geval. Ek was natuurlik aangenaam verras want ek dag jy idee van die son as jy is detox. Dis dit nie manne in dop, maar ek neem aan as dit nou deel van jou ontspanningskultuur is dan dan jy kyk nie net suiwer uit 'n gesondheidsoogpunt daarna nie.
Ja, nee, kyk hulle ek dink hulle sien dit amper half soos 'n as 'n after ski aktiwiteit waar jy ouens nou gaan sit en hulle is moeg geski en is koud en jy weet jy kry die warmte van die son en dan sluk jy vinnig 'n biertjie af want jy kan nie te lank op hom sit nie want dan begin raak hy ding mos nou warm.
So yes.
Seker een van hulle strategieë dat of hulle wil jy weet of hulle wil vinnig tot by 'n punt kom waar hulle swak keuses kan begin maak of hulle sien dit regtig waar net waar hulle bietjie heel rustig kan wees. Maar teen een van die groot redes hoekom hulle dit doen is jy weet hier by ons As jy natuurlik na 'n bar of 'n restaurant toe gaan, dit is redelik duur. Jy weet jy praat van miskien 'n glas wyn wat omtrent vir jou so en ek jok nou nie, wat omtrent vir jou so R80 kos of jy weet 'n bier wat omtrent ook vir jou tussen R80 en R90 kos. En ek dink hulle het 'n groot rede daarvoor want die feit is dat Swede het een van jou dis een van die lande waar die mense die minste gevalle het waar hulle soos jy weet in ongelukke is as gevolg van drunken driving of hulle word hospitaal toe gevat vir drunken driving. So ergens het die government iets reg gedoen deur om vir jou verskriklik baie geld te vra, jy weet omtrent 'n tiende van jou inkomste vir 'n bier. Nou, dis daarom nie so erg nie, maar ergens het hulle iets reg gedoen.
So. Dis baie interessant. Nee, ek weet dit is verskriklik duur en ek het altyd aanvaar soos die Noorweërs of julle ouens soos hulle. Alhoewel hulle is die Vikings, maar hulle is duur want hulle raak aggro. Ek bedoel hulle het histories, ek dink hierdie ouens is vrouslaaners as hulle begin drink.
Dis kom hulle 10-10 maar daar aan die ander kant van die wêreld ook sit want kyk hier in Noorwe is dit duur. Dit is as ek vir jou sê dis duur in Swede en ek sê vir jou dis nog duurder in Noorwe, dan moet jy weet dit is verskriklik duur aan daai kant.
Wat moet 'n awesome bier wees. Hoor maar Arno, vertel ons bietjie meer van jouself. Ek wil jy 'n interessante storie, nê? Dis nie asof jy reguit Swede is, maar vertel die klipkoers, waar het jy groot geword? Wat se werk het jy gedoen en gee ons daai snapshot van daai hele daai avontuur wat jou nou hier in Stockholm laat eindig het.
Ja, natuurlik. Jy weet ek sal sê ek is 'n entrepreneur groot geraak. Ek het altyd maar rondgespeel met goeders wat vir my tot en met 'n punt gedruk het waar ek altyd ietsie wou probeer of ek het 'n besigheid begin of ek het 'n ding probeer of ek het mense betrek by iets wat ek wil probeer en so aan. So ek was gebore in Oranjemund in Namibia. Jy weet vir daai ouens wat nog nie daar was nie, dis waar die klomp gemsbokke sommer in die stad rondloop en jy dink dis elkeen is jou troeteldiertjie, maar ek was daar tot omtrent so op die ouderdom van 6 gewees, maar selfs voor dit het ek klaar my eerste gedeelte van my entrepreneurskap begin en jy weet my ma, ek het vir my ma gesê luister ek wil regtig vir popcorn aan mense begin verkoop en sy het vir my gesê dis reg my kind, hierso kry jy 'n klein sakgeldjie, vat hom, belê dit mooi en maak seker dat al die wins wat jy kry kan jy weer terugstoot in die ding en so dis presies wat ek en my sussie gedoen het. Jy weet ons het na die swembad toe gegaan. Okay, vir al die mense wat luister, dis 10-10 nie die beste plek om popcorn te probeer verkoop nie want die popcorn is oral in die swembad. Maar ek het dit reg gekry. Ons het twee verskillende smake gehad. Ons het jou aromat smaak gehad en dan die ou soet enetjie. En ek weet nog steeds tot vandag toe, jy weet, meeste van die mense het van die aromat enetjie gehou. En daarvan af het ons Appington toe getrek. So ons was vir 'n seker omtrent so 6-7 jaar was ons in Appington gewees en ek meen dis mos nou maar die plek waar jy omtrent met enigiets kan wegkom. Kyk jy gooi klei laat en jy gaan af na die rivier toe en jy gaan speel in die siphing en daar's sy kanale wat jy gebruik om jy weet hierdie ou plastiek dromme wat jy oopgesny het en jy gaan by die sy kanaal af maar kyk as my pa nou na hierdie ding geluister gaan hy verskriklik kwaad wees vir ons want hy het altyd vir ons gesê as ek vir julle daar vang dan gaan ek julle gat
vir julle. Julle is nie van julle was tegnies nie daar gewees volgens hom nie.
Ja, nie eintlik nie. Of hier is dalk net 'n opgemaakte storie, maar ek sal dit nou maar nie sê nie. Nee, so ons het altyd daar tot ons verskriklik lekker rondgespeel en so aan. En toe het ons daar op 'n stadium gekom waar hulle besluit het hulle wil nou terug na Namibia toe trek. My ma en my pa het 'n pap in 'n restaurant gekoop en dit sou hulle aftree sessie gewees het. In Appington het my pa groot warehouse gehad wat hy gekoop het toe hy redelijk jong was. Ek denk hy was 23 of 24 gewees. En hy het nog steeds tot vandag toe hy hierdie warehouse. So hy het redelike goeie passive income gekry van het af. En altyd het het vir hom die vryheid gegee om besluite te maak, om of 'n nuwe besigheid te begin, of 'n ding oor te koop. En weet net altyd te probeer. Hy was altyd op stadium gewees waar hy ietsie kon probeer. En ek dink dis 'n ding wat vir my grotendeels baie geïnspireer het om te sê, dit maak nie saak of jy nie hierdie keer regkom met ietsie, jy weet, probeer dit net. Gaan uit, probeer iets, kyk of jy dit kan regkry, en as jy miskien 'n verskil in iemand anders se lewe kan maak, dan het jy definitief dan ten minste teruggegee op een of ander manier.
Yes.
So toe ons in Henties Baai vir 'n lang tyd was, dan in Namibie het ek 'n paar van my pelle betrek, en ek het vir hulle gesê, luister hierdie manne, nou gaan ons karre loop staan en was. En ek was seker omtrent 11 of 12 jaar oud gewees, en vir elke kar wat hulle gewas het, het ek 'n klein kommissie gevat. So ek het op die einde van die dag, het ek lekker daar gesit, en jy weet gesê, okay, meer pelle beteken meer sakgeld, dit beteken ek kan meer tyd by die gaming center spandeer, of jou Mortal Kombats, en of jou Mario Super Brothers, en so aan gespeel het. So,
jou visie het jou gedryf.
Definitief, daai was my goal geweest. Ek kom eerder die arcade spandeer het, want dit was wat ek geniet het. So. En daarvan af het ek besluit, okay, luister, jy weet, nou is dit tyd dat ou bietjie hoërskool toe gaan gaan, so ek het 'n tegniese rigting gekies, en ek was by die tegniese skool in Windhoek, was ek geweest. En jy weet, ook 'n groot gedeelte van hierdie tyd daar was vir my net om na mense te sit en luister en te sien wat hulle probleme is, en dit het vir my regtig waar genoeg informatie gegee om toe na die volgende gedeelte toe te gaan. En die volgende gedeelte vir my hierso was dat klomp van my pelle het gekla oor die feit dat, jy weet, rekenaars was verskriklik duur gewees daai tyd, jy miskien net een of twee ouens gehad wat het verkoop het, en toe het ek besluit, maar as 'n mens na al jou verskillende distributors toe gaan, en jy kan, jy weet, die box koop, en jy kan die motherboard koop, en jy kan die harde skyf hierso koop, dan kan jy dit vir 'n goedkoper prys bou, en jy kan dit natuurlik aan 'n goedkoper prys aan hulle verkoop.
Soos amper soos Dell se model.
Yes, maar ek dink die ding hierso was dat teen daai tyd het ek nie eintlik geweet dat jy weet hierdie copyright sagte ware en so aan is iets wat ou nie moet clone nie, want ek
jy kan dit definitief net, ek hoor jou.
Nee, nie eintlik nie. En ek dink ek het Windows 95 se serial keys uit my kop uit geken van al die installasies wat ek gedoen het. So maar nou ja, dit mos nou maar hoe ou leer op die einde van die dag.
Ja, dis ook nou nie ook, en dis ook nie, jy weet, ek lag nou lekker, want dit is ignorance, dis ook nie iets wat nou doelbewus uitgegaan het om 'n skelm te wees nie.
Aspres, ek meen jy's jong, kan jy dan kies jy waar kan jy nog ekstra geldjie maak. Okay, ja. Wel, jy het een serie en jy het 5 rekenaars, kan jy nie almal gebruik nie, want jy het die terms and conditions gelees nie, maar nou ja.
Niemand doen in elk geval die.
Nou, vir al jy sien na Apple se terms, kyk jy daai 78 bladsy.
Goeie net, vader.
Maar, so ja, jy weet, ek het maar altyd bietjie rondgespeel met tegnologie en goeders gebou, en dit is regtig waar hoe ek gesien het, jy weet, ek wil vorentoe gaan, ek wil altyd in tegnologie wees. Na my hoërskoolloopbaan het ek in die Kaap studeer. Ek was by Tygerberg College gewees, wat toe verander het in Northling College in. En daar so het ek geswat. Dit was 'n 2-jaar kursus in web design en graphic design. En dit was net die hele tyd, en dit was in 2002 tot 2004 gewees. So dit was die tyd regtig waar hulle vanaf 'n webmaster na, jy weet, 'n bladsy toe gegaan het waar jy dit met 'n database kon connect, en jy kan een bladsy geskaap het, en jy kon verskillende informatie daarop gesit het. En dit was vir my verskriklik interessant gewees, die feit dat jy nie net honderde bladsye vir een produk hoef te doen nie, maar jy kon dit die ander manier omgedoen het. So ek het daar klaar geswat, jy weet, goed in my klas gewees, ek het, jy weet, rekenaars is iets wat ek altyd baie, baie goed verstaan het en so aan, en daarvan af is ek Londen toe, jy weet, soos meeste van die Suid-Afrikaners teen daai tyd, en ek het gedink ek gaan die beste werk kry, ek het natuurlik nie al my research gedoen nie, ek kom maar aan en ek het 'n huis saam met, jy weet, 16, 17 mense gedeel, en 3 minute noedels geëet vir omtrent 3 maande totdat ek my eerste inkomste gekry het en ek was net verskriklik harregat geweest want ek het vir myself gesê my ma het nou haar laaste geld spandeer aan my, sy het vir my, jy weet, x aantal pond gegee en ek moet dit laat werk. So ek wou nie teruggaan om vir nog geld te vra nie en ek het geweier om net enige werk te vat. So ek het gefight en ek het die hele tyd gewag totdat ek iets gekry het in IT. En ek het toe, die eerste ding wat ek gekry het was nou nie, jy weet, soos 'n web designer of 'n graphic designer nie, maar ek het daar 'n IT sales job gekry en ek het daar in North Acton was my stop gewees.
Kyk, en daai is net ekskuus, North Acton is vandag is mos maar Old Street, nê? Daai hele, as ek nou reg, waar is my, het ek my bearings? Wat waar is Silicon Roundabout vandag? Dis mos alles mos daar as ek dit nie mis het.
Jong, hier is nou omtrent 'n goeie 14, 15 jaar terug, so ek is nie eintlik meer so op in tune met Londen en Swanee. Al was ek nou onlangs daar gewees, maar dit was net vinnig vir so 2 dae gewees. Ek is nie meer seker wat daai areas genoem is in Swanee.
Maar daar is nou die hele, kom ek nou net vinnig aan dink, dis is 'n side note, jy het jou Old Street, daar langs King's Cross, alles, dit is Londen, dis Engeland se Silicon Valley. En hulle noem dit mos nou, noem hom nou Silicon Roundabout. Roundabout vir die klokkers die weet nie, is 'n sirkel. 'n Verkeerssirkel. Engelsman noem hom 'n roundabout. Ja. Maar dit is 'n verskriklike naam, Silicon Roundabout. Maar in elk geval. Maar daar's 'n moerse roundabout. Daar's 'n moerse sirkel daar. So dit is relatief.
Hy kan nie groter as die roundabout in Swindon wees nie,
nê. Daai's 'n magic roundabout. Terloops, dis 'n magic roundabout.
Dis 5 roundabouts in een roundabout. Ek was soos,
jy kan links of regs ingaan. Daar's net 2 in die land en die tweede een was in Hemel-Hempstead. Okay. Wat ons grootste senter van ons huis, ons het mos daar in die countryside, so ons het so 15 minute van Hemel-Hempstead gebly.
Okay.
En so ek is 'n expert met the magic roundabout. Jy kan hom, so ek sê, links of regs omvat.
Baie cool, man. Ja.
Maar nou, maar ek in enige geval, so jy's toe North Acton, jy het IT sales job. Wat verkoop jy toe? Wat se IT verkoop jy toe?
Man, ek het op die inbound calls gesit. So okay. Jy weet, die feit dat ek redelik vinnig op 'n keyboard was en die feit dat jy weet vinnig die orders in kon geslaan het, want ek meen by hierdie besigheid het ons ek dink jy moes iets soos 80 oproepe 'n dag moes jy kon hanteer. Sure. En ek meen dis ja, en dit was die minste wat jy moes kon doen. Anders kom loop die manager na jou toe sê vir, "Hey, jy weet wat doen jy? Kom ons sien net op 65 vir vandag." Ons sê ja, miskien probeer ek bietjie meer om te verkoop. Kyk bietjie na my sales, jou idioot. So ja, jy sal sien hoe kom ek nie in 'n onder goeie management kan werk nie, maar ek sal maar eerder die manager moet wees. Nee, maar so ek het daar IT sales en alles gedoen, maar ek het begin spesialiseer in Apple sagte ware, Apple harde ware en hulle het gesien ek was baie goed daarmee gewees, want die meeste van my sales het ek 'n klomp upsales gedoen en ek kon altyd meer vir mense verkoop het as wat hulle wou gehad het. So een of ander manier het ek ergens iets reg gekry. Toe het hulle my van een divisie na die ander ene toe gebeweeg en ek het toe begin spesialiseer op, jy weet, my kliënteboek en alles op te bou en uit te gaan na hulle toe en vir hulle, soos jy weet, Apple pakete en alles aan te bied met, jy weet, solutions en so aan regte, soos software en hardware solutions wat nie net jou Dells of jou IBM's of so aan was nie. Maar teen daai tyd het daar ook iets baie interessants gebeur. Ek meen, dit was een dag gewees waar ek net 'n verskriklike ou swak dag gehad het. Ek seker omtrent net so 20-30 calls gehad. Ek kan nie eens onthou hoekom die rede was wat ek 'n slegte dag gehad het nie. Maar ek was op pad terug huis toe en twee dae, weet, 'n meisie ingeloop op die tube en dit was nou nogals interessant geweest, want die hele kontrast van so 'n slegte dag hê en 'n persoon wat in jou lewe instap en alles net basies kan omdraai, het vir my verskriklike klomp hoop gegee en ek het eintlik niks daaraan gedink nie. Ek het huis toe gegaan en net goed gevoel oor myself en die volgende dag toe ek weer op pad terug huis toe is, toe loop dieselfde persoon in en ek begin dink, wat gaan hier aan? Stad van 10 miljoen mense, hoe is dit moontlik dat hoe is dit moontlik dat dit gebeur? En natuurlik het ek 'n smile na my kant toe gekry en ek het half amper omgedraai en begin kyk, jy weet, vir wie smile, dit kan nou nie vir my wees nie. En dit het toe nou nog, hierdie was die dinsdag aand gewees, dit het die woensdag aand het dit weer gebeur, en die donderdag aand, toe besluit ek nou vir myself, luister hierso, wat het jy om te verloor? Probeer iets, jy weet, klim af, jy het nog altyd in jou lewe, het jy die leap of faith gevat, en dinge het miskien gewerk, of het nie gewerk nie, en ek dink toe, eerstens, wat gaan ek vir die persoon sê, nie om soos die woord te klinkie, en hoe gaan het lyk, as ek achter haar aanloop, en dink sê, ek gaan een stalker wees, of wat is die probleem nie, ek het dit toe gedoen, ek loop, ons het, by een van die stops in Londen het ons afgeklim, en ek besluit, okay, weet, voor hierdie deur het toemaak, moet ek het nou doen, andersins gaan ek het nooit weer doen nie, en ek klim af, ek loop achter haar aan, ek, jy weet, tap op haar skouer, en sy draai om, en ek kan nie eens onthou wat ek gesê het, ek het nog soos iets, so ou cheesy line van ou romcom het ek haar uitgetrek, en het gesê, weet, luister hier, ek dink, is verskrikkelijk mooi, ek weet eens hoe kom ek hier so staan nie, maar, bla bla bla, ons het begin gesels, en ek het toevallig gesê, luister hier, maar ek sien vir jou morgen, okay, en hier is nog die tyd voordat allemaal smartphones gehad het, en jy het nommers en alles gereil en so aan, en vrijdag kom, en ek gaan stop by die, jy weet, precies diezelfde stoel gesit, en precies diezelfde plek het ek ons opgeklim, en toe hy deur oopmaak, toe sy nie daar nie. Wat het nou gebeur? En ek gaan na die volgende stop toe, en ek klim af, en ek wag een trein, klim weer op, niemand is daar nie. En toe gaan ek die hele naweek, jy weet, die hele naweek het voorbij gegaan, ek en daar bykie gedink, okay, weet, nou het ek die grootste, die mooiste meisiekind wat ek in my leven nog gesien het, het ek nou so pas my naam die grootste idioot gemaak, en ek sal haar nooit weer sien nie. En hele naweek net rondgeloop, en gedink, okay, weet, wat het ek nou gedoen, my leven is weggegooi. En, weet, ek kan nie eens onthou wie die persoon is nie, maar in elk geval, maandag kom voorbij, en toe sy daar, en ek meen, ons het begin gesels, en ons het gesê, weet, waar was jy gewees, waar was die ene gewees, en sy het toe dieselfde experience gehad, dat sy het ingeklim, en ek was hier daar nie, en sy het by die volgende ene afgeklim, en ons het mekaar 10-10 met 'n paar minute gemis, maar, jy weet, daar, toet ons nommers verruil, en soos hulle sê, jy weet, the rest is history, vandag is ons gelukkig getrouwd, en ons het een sientjie wat 3 jaar oud is, en sy het my nog altyd gevolg en my nog altyd gesupport vir al die malle goeders wat hy ook probeer het en so aan.
En sy is obviously a sweet?
Sy is a sweete gulkie, ja, van 'n klein dorpie af. En jy weet, verskrikkelike lieflike mense, jy weet, baie groot hart en alles. En natuurlijk vir my die mooiste kind gegee wat ek in my leven nog kon dink, so.
Dis a nice story, om nou ja, twee verskillende man. Nationaliteite in a vreemde land so te ontmoet.
Ja, natuurlijk het sy culture clashes so nou en dan, en wie weet, sy verstaan nie hoekom een mens rondom een vuur moet staan en socialize jy, hulle wil mos net eet, hulle dink jy steek die vuur aan en die kos is klaar oor 5 minute, dan sê ek van nee, dis hier hoe dit werk.
Ga nie oor die kosie.
En dan nooi jy die mense oor en dan wacht jy 'n paar ure tot al kole is en dan besluit ons hoe die spices moet gedoen word op die vleis, maar nou ja, dis een van die klein dingetjies in die lewe. Maar daarvan af het ons besluit, luister, ons gaan bietjie gaan travel, want jy weet soos meeste Suid-Afrikaners en Suiderlike Afrikaners, jy het net jou 2 jaar visa op daai stadium gehad. So ons het bietjie gaan travel, ons is so deur Suidoos-Asië gewees vir 3 maande, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië toe gewees, en die laaste stop sou ons toe Australië toe gegaan het, waar ons net vir haar broer sou gaan hallo sê, en ek dink ons sou 2-3 weke daar gewees het, maar dit het so uitgedraai dat ek toe geheadhunt is deur 'n third party Apple retailer, en hulle wil my regtig waar betrek in die besigheid om te sê, okay, luister hier, so ons sien jy die volgende experience, jy kan web design, graphic design doen, jy weet verskriklik baie oor, jy weet Apple, jy het 'n verskriklik klomp sales daaroor gedoen, so hulle het my betrek in die besigheid, en ek het hulle head of e-commerce, het ek basies geraak.
Wat een jaar was dit toen?
Dit was 2006 gewees.
Ok, so dit was, ek wil sê, dit was nou net nadat e-commerce ook sy lelike dip gevang, en hy het nou weer begin opwarm.
Precies, en dis nou net na die, ek dink die eerste generatie van hulle iPods wat gelaunch is, en jy weet, hulle het al die nieuwe MacBooks begin uitbring, en Hulle het verskriklik baie geïnnoveer op daai stadium, en dis iets waarvan ek baie gehou het, jy weet, jou elke Apple produk wat uitgekom het was verskillend geweest. Deesdae is dit nou net dieselfde en jy betaal net meer daarvoor. Maar toe ek daar begin werk, ek het een van hulle curriculums ook opgestel waar ek begin praat het meer oor web design en graphic design en miskien ietsie wat ek nou vergeet het om te noem, maar toe ek in Londen was in die aande het ek weer kliënte gekry en ek het net soos hulle websites en alles opgestel. So ek het myself weer van vooraf geleer hoe om met moderne tegnologie en alles te werk. Maar ek was daar gewees omtrent vir so 2 jaar en toe het die een van die eienaars van die besigheid het toe vir my gesê, luister hierso, hy het hulp nodig want hy is op 'n mission om 'n nuwe vliegtuig te koop. En ek gaan net vir die luisteraars bietjie vertel, maar in Australië, dis 'n verskriklike groot land en meeste van jou mense commute baie keer met vliegtuie en elke jaar is daar 33,000 vliegtuie wat eienaar verwissel.
Sure.
So dit was nogals baie interessant geweest, maar hy het my ingetrek op 'n stadium en toe gesê, luister, ek is in die proses om 'n vliegtuig te koop en ek wil hê jy moet vir my help om na ene te kyk. Ons gaan graag uitgaan na die lughawens toe en jy weet, hy het net my expertise nodig gehad. Ek weet nie hoekom nie, maar hy het 10-10 meer plan daaroor gehad. En een van die dinge wat ons gesien het in die mark was die feit dat die enigste manier hoe jy hierdie informatie in die hande kon kry was dat elke maand het hulle een van hierdie ou A3 classifieds het hulle vir jou gestuur. Daar was min informatie oor die vliegtuie gewees, daar was altyd 'n klein prentjie gewees. En gewoonlik ten die tyd wanneer jy hierdie ouens gebel het, dan het hulle gesê, jy weet, sorry mate, it's already sold. Typiese Australiaanse accent. En toe het ons gesien, wag, daar is 'n groot gap in die market. Kom ons kyk as ons hierdie weergawe vat van wat hulle het en ons maak 'n digitale produk daarvan. Hoe kan ons market position acquire? Hoe kan ons kyk dat ons hierdie verskillende goeders begin doen? En 'n gedeelte daarvan, was ons bemarkingsstrategie gewees. En die manier hoe ons die bemarking op hierdie stadium gevat het, is ons het gesê, luister hierso, ons kry al die mense wat al voorheen geadvertise het en ons gaan uit na hulle toe, vir al die ouens wat jou home builds doen. En ons maak kontak met hulle, ons sê, luister hierso, ons wil graag uitkom, ons is 'n nuwe service wat hierso is, ons wil 'n bietjie content marketing doen, ons gee vir julle 'n free post op ons blog wat ons kan doen, ons gaan vir julle, jy weet, foto's neem en ons gaan video's neem en al daai klas van goeders. Op die einde van die dag was ons net 2 persone gewees wat vinnig in die Land Rover geklim, deurgery na hulle toe en ek kan vir jou sê ons was seker omtrent, jy weet, 2, miskien 3 male 'n week was ons by 'n spesifieke lughawe gewees waar ons in allerhande verskillende vliegtuie gevlieg het. Ek meen ek op hierdie stadium so 2 jaar in was ek het ek in 'n F-16 jet gevlieg en 'n Apache helikopter en al hierdie ou warbirds wat jy sien in die war movies en so aan
ook. So dis nou ons wat dit ook, ek neem maar nou hulle toys wat hulle vir 'n naweek mee gaan rondvlieg of wat.
Ja, definitief. Ek meen jy het al hierdie spanne wat miskien nou, jy weet, almal het dieselfde vliegtuig en as 3 of 4 van hulle wat dan eenmal 'n jaar of 2 male 'n jaar ontmoet hulle mekaar en dan vlieg hulle, jy weet, van Sydney af na die Gold Coast toe en dis nou hulle dag se trippie.
Soos bikers.
Ja, maar net in die lug en bietjie meer interessant dan natuurlik is ek al rondgegooi in 'n vliegtuig en jy weet, ek het van jou snaakste goeters al ge-experience. Hulle het my op 'n stadium met hulle my in een van hierdie paratroope vliegtuie het hulle my vasgemaak in die so kyk daai jy kan ons met daai ene kan jy sê deur oopvlieg. So het hulle my in 'n harnas vasgesit en ons het bo oor 'n ander vliegtuig onderste bo gevlieg sodat ons foto's en video's en alles kon neem en net om al die content marketing by mekaar te sit en hulle het vir my 'n ekstra, ek dink, as ek reg onthou is die vliegtuigsname ekstra 400, wat 'n 2-seater vliegtuig is, het hulle my ingesit en hulle dieselfde route gedoen as wat hulle in die Red Bull Air Races doen. En daar het hulle my gedruk tot 7.9 G's voordat ek uitgepas het. So dit was...
Ja.
'n verskriklike interessante, jy weet, gedeelte in my lewe gewees. Ek het nog altyd gedroom ek wou 'n pilot gewees het, maar as hy uitvind net hoe modernized en hoeveel hydraulics in die nuwe vliegtuie is, het ek my is ek bly ek het daai tyd in my lewe gehad en ek is nog steeds lewendig vandag om dit alles oor te vertel so.
so daai om daai stukkie op te som, jy het baie interessante industrie, niche industrie, alhoewel 33,000 vliegtuie is nie min nie, maar ek neem aan in vergelijking met 'n kar of 'n bike is dit baie klein, maar 'n lekker groot genoeg koek om weet geld uit daai transaksies te maak, en jy het net dit gevat en online gaan sit.
Ja, definitief.
En het meer daai in, en ek wil sê die inligting net real-time was real-time, in die sin dat soos die ou bel nie, sy mors sy tyd, die ding is reeds verkoop nie. So jy het geweet, die ding online was, is hy beskikbaar, byvoorbeeld.
Precies, ons het die drie punte waarover ek gepraat het, die feit dat die foto's klein was, die informatie was min gewees, en die feit dat jy dit eenmaal 'n maand gekry het, ons het op die drie punte het ons gefokus en het gesê, okay, luister hier, so kom ons maak het accessible 24/7, kom ons maak seker mense kan genoeg informatie oplaai, en ook genoeg, jy weet, foto's en video's oplaai, so dat iemand 'n goeie keuse kan maak voordat hulle hierdie vliegtuig sal wil koop. En die model waarop ons gewerk het, was nie eintlik om te sê, okay, luister hier, jy moet nou 150,000 Australiëans vir hierdie ene betaal nie, maar dis meer van die advertising space wat ons verkoop het. So ons het op daai stadium met ons het goed gedoen, ons het baie vinnig die grootste player in die mark geraak. En ek weet tot vandag toe is die besigheid nog steeds daar. Natuurlik het ek my grootste besigheidsles in my hele lewe geleer, want op hierdie stadium was ek, jy weet, jy is jong, jy is baie naïef, jy beweeg vinnig, jy weet, jy wil hê dinge moet vinnig gebeur en die lewe is voor jou en jy kan 'n verskriklike klomp geld uit hierdie ding uitmaak en so aan. Maar soos ek sê, ek het die grootste besigheidsles in my lewe geleer. Ek het op daai stadium met ons besluit dat nommer 1, jy weet, ons wil graag hierdie produk in Europa invat, en ek sê, ek maak die een connection met die ander een, en ek sê vir hulle, luister hierso, my vrou is van Europa af, so kom ek skuif Swede toe en ons begin met dit as 'n mark en alles, en dit is ja, nee, cool, goeie idee en alles. En presies toe ek in Swede aanland, toe het hulle alle connections met my afgesny.
Geheue verlies ontwikkel.
My broer, toe vind ons uit dat die shareholders agreements en alles wat ons geteken het was, jy weet, vervals.
Ai.
En ek het 'n groot gedeelte van my lewe en van my besigheid het ek basies verloor. Maar dit is vir my een ding het dit vir my gegee, en ek kyk tot vandag toe, kyk ek nog terug daarna en ek sê net, okay, as ek ooit in besigheid ingaan, of die mense saam met wie ons partnerships doen in ons huidige besigheid van dit by my, wil ek nooit graag iemand so hanteer nie. Ek wil oop wees, ek wil transparant wees met hulle, en ek wil seker maak dat hulle kan voel, hierdie is die manier hoe hulle wil gaan hanteer, want ek weet, ek het 'n groot skade daai tyd aangedoen, jy weet, het vir my 'n klomp grys hare gegee, en natuurlik om so iets vir jou male en vir jou ouers en alles te verduidelik, en jy sit aan die ander kant van die wêreld, jy weet, dit is natuurlik 'n bitterpil om te sluk.
Sure, en so jy sit en jy kom toe nou Stockholm aan, en basically is jy jobless.
Ja.
Sure.
Gelukkig, soos ek sê, jy weet, gelukkig my vrou en my familie het my deur dik en dun gesupport en alles, en ek het daarom nog 'n paar kliënte gehad waarmee ek gewerk het en waarmee ek kon werk net om 'n bietjie brood en alles op die tafel te
sit. So was dit meer die meer weer nog steeds website programmering wat was jy toe by betrokke?
Ja, dis maar ietsie van alles gewees, jy weet, bietjie programmering, bietjie, jy weet, ads opsit vir mense, bietjie vir hulle help om, jy weet, produkte en alles by mekaar te sit, en jy weet, hierdie tegniese specifications en so aan. So dit het maar 'n redelike tegniese rol gehad, altyd. En toe was dit ook maar net een van daai dae gewees waar, jy weet, ons het besluit, luister hier, ons gaan gou vinnig in dorp toe, want ons was so 'n uur en 'n half buite die dorp gebly op hierdie stadium. En ek het saam met my vroukie het ons ingegaan. Ek het iemand gesien wat natuurlik geadverteer het vir, jy weet, IT mense. En ek het besluit, okay, luister hier, so ek as ek nou regtig waar hierdie ding wil aanpak, sal ek my netwerk hier moet begin opbou, ek sal met mense moet begin gesels, en hopelik kan ek net hierdie, net my voet daarom ten minste inkry, om te sien, jy weet, wat is die, hoe lyk die mark aan hierdie kant, en ek het die mense gebel, het my ingenooi vir 'n interview, en hulle het my toe gematch met 'n projek, en die eerste projek waarmee hulle my gematch het, was natuurlik my meestigter saam met wie ek vandag werk. Natuurlik die projek en alles wat ons gedoen het, was heeltemal verskillend geweest. Dit was net 'n 3-dae gig, om het so te stel, maar die probleem wat hulle gehad het was, jy weet, hulle moes 'n technische solution gemaak het, en hulle moes 'n payment system ingesit het, om seker te maak dat as jy as 'n persoon miskien oorlede is, dan wil ons graag hê daar's 'n sekere hoeveelheid video's wat moet uitgestuur word vir jou netwerk, en natuurlik hierdie video's het jy voor die tyd al ingespeel, en jy het gesê, okay, jy weet, luister hierso vir jou baas, jy weet, geef hom die vinger, of jy weet, vrou sê, luister hierso, ek het, hierso's al my passwords, jy weet, die klas van goeders. So dit was 'n moeilike ding geweest, want op een of ander manier moes jy geweet het, luister hierso, nou weet ons regtig waar hierdie ou is dood, jy kan dit nie net per ongeluk uitstuur, want as jy daai informatie per ongeluk uitstuur.
Ja, dis nie 'n baie opwindende, ek sou sê, dit lig nie jou gemoedere om my e-mails uit te stuur nie.
Nee, definitief nie, en vir alles hier het verkeerd, en jy weet, dan het jy miskien dalk iemand so pas gefire as jy dit gedoen. So, daar's 'n klomp testing wat ons daarop moes gedoen het, en ek het toe gehelp, en jy weet, my meesigter Daniel, hy het toe vir my gesê, luister hier so maar, ek het nog 'n klomp projekte en so aan wat ek wil doen, kan jy miskien dalk, jy weet ons nie ontsla raak van hierdie besigheid nie, maar jy weet, kom sit hier by my, ek gee vir jou free office space, en hy het op sy stadium met hy sy web agency gehad, en ons het toe projekte saam beginne doen, en ek dink ons het op die einde van die dag, het ons seker 14, miskien 15 projekte het ons saam gedoen, voordat ons gesê het, luister hier so, ek en jy het verskrikkelike lekker chemistry, kom ons pak 'n besigheid aan, jy weet, ons doen soveel werk vir ander mense, kom ons doen iets vir onsself vir 'n slag. En een van die idees waarmee ons uitgekom het, was amper hierdie TEDx talks, voordat TEDx uitgekom het. En vir die luisteraars wat nie weet wat TEDx is nie, dit is, jy weet, enige, ek sal nie eintlik sê enige iemand nie, maar 'n grootendeels van mense wat op informatie sit, kan miskien uitgenooi word na hierdie platform. Jy kry 'n groot audience wat by jou kan kom sit, en hulle kan kom luister oor enige tipe van topics, of dit in tegnologie is, en of dit in koffie is, of dit in, ek weet, die leermaakprodukte is, en so aan. So ons het net gedink, jy weet, hoe kan jy daai informatie vat, en 'n netwerk stig, en dit probeer oor die hele wêreld kry. Natuurlik, ons het verskrikkelijk klomp video's van die World Deutsche Bank afgekry, wat hulle graag wou uitkry, en ek en my kollega Daniel het toe gesê, luister hier, so ons het befondsing vir hierdie ding nodig, so ons het gegaan na besigheid toe met die naam van Kickstarter, en
hulle was net op daai stadium, nee, en ek wil gee gou vir die klipkouers net ons wat nou nie Kickstarter so 'n bietjie agtergrond van hoe daai model werk,
moet ek dit gou gee?
Ja, asseblief.
Sorry, yes, so Kickstarter was op daai stadium, was hulle baie nuut gewees, en die ding wat hulle gedoen het, is hulle het 'n klomp kreatiewe mense, of hulle het 'n platform gestig vir kreatiewe mense om hulle projekte tot life te bring, om het so te stel. En wat hulle gedoen het, is hulle het 'n netwerk van mense opgebou, en hulle het seker gemaak dat jy jou eie netwerk kan gebruik om dit basis in donations in te verander. So as, jy weet, miskien wil jy dalk die volgende oorloosie, jy weet, jy wil kyk of daar miskien genoeg aanvraag is om 'n nuwe oorloosie te koop, dan kan jy soos jy kan jou idee op hierdie marketplace, kan jy dit oplaai, jy kan vir mense vertel, jy weet, wat is die idee, hoeveel gaan dit kos, wat dink jy is die groot issues daarmee in die mark, en jy kan vir hulle natuurlik deur video's, miskien soos 3D renderings gewys het, en dan kan jy vir hulle begin sê, okay, luister, hulle kan geld na jou projek doneer, dit kan of weet, $1 wees net om te sê, okay, luister hier, so ek dink jy doen 'n goeie job, maar ek wil nie nou een van jou horlosies hê nie. Of jy kan dan sê, jy weet, $100 of $150, dan kry jy miskien 'n limited edition watch en hulle het net $150 daarvan. So dis 'n goeie manier om net uit te gaan om te sien, luister hier, so is daar aanvraag vir iets voordat jy jou hele lewe daarin sit en jy weet nie of daar regtig waar 'n mark daarvoor is. So dis amper so 'n goeie, hoe noem hulle dit, 'n litmus test.
Ja, ek wil sê dit is absoluut, nee, en ek bedoel dit is, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, want ek bedoel nou met die met crowdsourcing, nou dit 'n vorm van, jy weet, om geld by mekaar te maak, maar dis so 'n kragtige punt wat jy daar maak, dat as 'n ou nie nou al 'n dollar of daai rand wil uithaal en nie die waarde sien, hoekom gaan hy dan R100 uithaal?
Presies. So ons het toe op daai stadium het ons na hulle toe gegaan en ons het vir hierdie, jy weet, hierdie groot droom het ons probeer verkoop aan hulle en hulle het net gesê, luister hierso, ons is jammer, op hierdie stadium is dit net vir mense wat in Amerika bly en ons dink nie die produk wat julle wil stig het regtig waar 'n value vir ons community nie. Dit het ons natuurlik baie hartseer en amper kwaad gemaak en ons het toe een van ons vriende in San Francisco gevra en gesê, luister hier, so pitch gou hierdie idee vir mense, ons kan seker maak julle kry die geld en julle kan so 'n bietjie van 'n kommissie daarvan kry as ons dit deur die pipeline kry. Maar hulle toe weer net teruggekom en gesê, luister hier, so jy weet, jammer, ons dink jy dis vir die community nie, jy weet, better luck next time. Toe sit ek in my meestigter, toe dink ons daar, jy weet, hierdie was regtig waar ons lightbulb oomblik gewees, waar ons net gesê het, as ons twee mense is wat in Europa sit, en ons het nie access na hierdie platform nie, kom ons vat dit, en ons probeer om dit net te copy, en te kyk, jy weet, sal so iets dalk miskien in Europa werk. En dis toe waar die groot idee van dit by my eintlik begin het. Ons het self ook probeer om die eerste weergawe van die by my te crowdfund. So ons het 'n bladsy opgesit en ons het 'n klomp donasies daar opgesit en gesê, luister hierso, gee vir ons R100 en dan as ons jou eendag in die straat sien, dan sal ons vir jou 'n drukkie gee en ons is net verskriklik dankbaar dat jy vir ons gehelp het. En jy weet, tot vandag toe is daar nog iemand wat verbyloop en sê, hey, jy weet, hierso is ek, jy skuld my nog
'n drukkie.
Al van 'n awkward oomblik waar jy iemand 'n drukkie gee in die middel van die stad. Maar nou ja, dis die belofte wat ons gemaak het en ons het uitgeleef daarmee. Ek dink ons het die bladsy vir so 2 maande het ons hom opgehaat en ons het, jy weet, na friends and family toe gegaan en ons het by ons LinkedIn mense het ons almal gevra en ek dink na hierdie 2 maande het ons so 160,000 160,000 het ons ingekry.
Pragtig.
En dit was fantasties geweest, want ek meen op daai stadium
het julle dit verwag?
Nee eintlik glad nie. En dit was rarig waar dit gekom soos 'n skok en dit was toe ek en Daniel toe besluit het, luister hierso, hierdie is die oomblik wat ons nou daai geld vat, ons gaan maak 'n besigheid daar uit en ons probeer ander mense te help sodat hulle besighede 'n werklikheid kan raak.
Arno, ek skiet vir jou rede. Dink jy dis vir my interessant dat so julle, as ek reg verstaan, so julle daar's vanuit, julle het gesê luister, ons wil van dit by me begin. Geef ons R100. As ek reg of skenk, doneer ons, gee jou drukkie. Maar wat vir my interessant is, dink jy die dit is 'n generasie ding. Dink jy die wêreld op daai stadium die tipe jong persoon daar buite was reg vir so iets? Of dink jy as dit 10 jaar vroeër was, het nie gebeur nie? Want dit voel nie vir my dis 'n tegnologiese ding so seer nie.
Dis
'n mindset. Dis
nie 'n tegnologiese ding nie. Ek sal vir jou sê dat hierdie hele woord wat ontstaan het van crowdsourcing of crowdfunding is nog altyd iets wat wat daar was. Die ding is nou net met, jy weet, social media en met die feit dat 'n mens, jy weet, websites en alles kan opsit, het ons dit makliker gemaak om 'n groter netwerk by sulke idees nader te kan bring. Ek meen ek kan 'n voorbeeld vat dat die Statue of Liberty is 'n groot die base van die Statue of Liberty is ge-crowdfund.
Pragtig. Maar weet jy is 100% reg, want ek het, nee, weet jy, dis nou interessant. Ek lees onlangs geskiedenisboek van die Anglo-Boereoorlog.
Yes.
En hulle het onder andere die vrouwmonument in Bloemfontein.
Ja.
Hulle ek dink daai tyd 10,000 pond gekos, wat nou obviously fortuin, en dit het Stein, president Stein hulle, het donasies gekry van families, hier so 'n bietjie, 'n pond daar, 5 pond hier, en hulle het gekraud van, op en ek, ja, jy is 100% reg, ek het dit in my gezicht gestaar, nie besef nie.
Ja, ek dink ons nog altyd ek dink ons het nog altyd in ons gehad, maar ons het nog nooit geweet hoe een mens een woord daar kan sit nie. En ek dink totdat, jy weet, al hierdie platforms nou begin het, en dit het meer popular geraak tussen allemaal, het hulle uiteindelik gevind, okay, luister hier, so ons sal nou een woord daarvoor moet ontskep en so. Maar as die mens terugkyk in enige geskiedenis, is daar grotendeels, jy weet, of een brug, of een museum, of soos ek sê, jy weet, die Statue of Liberty, wat gecrowd van is. En ek weet dat Joseph Pulitzer het op daai stadium met die advertensie uitgeneem in die New York Times, en hy het vir die mense gesê, luister hier so, ons wil hierdie hulle het moeilikheid gehad om die Statue of Liberty se base van Parys af te bring New York toe. So wat hulle gedoen het, is hulle het vir die mense gesê dat as jy seker hoeveelheid geld gee, dan kan ons vir jou klein weergawe van die monument die weer teruggee. En dis hulle dan basis al die geld ingesamel het om die buis vanaf Europa en Frankryk na Amerika toe te kry. En dis hoekom die Statue of Liberty vandag daar is.
So, baie interessant. So, en toe spring julle weg met, en hier is business, en ja, van het by my, so wat het toe nou, weet, hoe werk julle daai geld, wat het toe gebeur van daar af?
Ja, so daai geld het ons gevat en ons het die besigheid geregistreer en ons het alles gevat en weer net terug in die besigheid ingedruk. Ons het gesê, luister hier, ons het jy weet, ons development nodig, ons het design nodig, ons het natuurlijk, jy weet, servers gaan hier op daai stadium, want ons wil hierdie, ons is nou verantwoordelik vir hierdie mense se geld, jy weet, hulle het vir ons iets gegee, ons wil nie, ons wil seker maak dat ons kan teruggee op 'n manier, en dis amper dieselfde ding wat ek nou dink, jy weet, as ek daar oor praat, soos wat, toe my ma vir my die geld gegee, toe wou ek haar nie, ek wil seker maak dat ek half een of ander manier kan, jy weet, oplewe na die expectations toe. So hierdie was ons expectations gewees, en ons het gesê, luister, ons is verantwoordelik vir die mense se geld, ons moet nou regtig waar die beste daarvan maak. So ons het elke cent het ons getel en seker gemaak, jy weet, ons gaan na die ouens toe en ons negotiate soveel soos wat ons kan, net om die beste deals te kry, dat ons in plaas van, jy weet, 12 maande se server space het ons 24 maande gekry, maar vir dieselfde geld. So ons het ek weet die woord wheel and deal het nou nie eintlik 'n goeie notion saam met hom nie, maar ons het dit gedoen om net seker te maak dat daai runway van ons so lank as moontlik is. So ons het dit gedoen, ons het vir onsself 30 dae gegee, om die hele project te bou, en ek was op daai stadium verantwoordelik vir alles gewees, ek het die website gebou, ek het die design gedoen, ek het die databases en alles gemaak, en die payment systems by mekaar gesit, terwyl Daniel uitgegaan het om al die eerste kliënte in te kry, en teen die tyd wanneer ons reg was, toe het ons daarom ten minste 6 kliënte gehad, wat gesê het, ja, luister hier, ons het 'n projek en ons wil graag, jy weet, befondsing daarvoor hê. En dit was basies die begin van die hele idee gewees. En ek onthou nog een van ons eerste besighede wat na ons toe gekom het, die ou het regtig waar hierdie burger trend het hy begin. En hy het na ons toe gekom en gesê, luister hier, so ek het 1 miljoen krone nodig. Toe lag ek en Daniel vir mekaar en sê, luister hier, so okay, ons weet, dit gaan nie gebeur nie, maar wat as jy miskien op 'n ander manier daarvan dink en sê, okay, jy vat nie al die geld wat jy nodig het nie, maar hoe kan jy hierdie mense inkry en hulle half in bemarkingsambassadeurs inkry? Toe sê, ja, maar dis 'n goeie idee, en hy het vir myself 'n minimum goal opgesit, en die ou het gesê, luister hier, so ek wil in 'n jaar of twee wil ek graag 'n hamburger restaurant oopmaak, dit is regtig waar gebaseer op my op my journey wat ek gehad het in Amerika, en hy wil daai smash burgers wil ek basies oorbring Europa toe. En daar was 'n verskriklike klomp mense wat geïnteresseerd was in hierdie ding, en hy het ook gesê, jy weet, vir 100 rand dan kan jy 'n half soos 'n ticket koop waar jy en iemand anders dan na die burger restaurante kan kom wanneer dit oopmaak. En jy weet, mense het natuurlik op social media het hulle gesê, jy weet, I just bought this future hamburger kind of like coupon and stuff, en daar was 'n klomp mense wat na die ene toe gegaan het, en jy weet, hy het 'n goeie klomp geld uit dit uitgekry. Hy het natuurlik sy restaurant oopgemaak, en tot en met vandag, as jy in Stockholm rondloop en jy vra vir enige iemand of hulle weet oor flipping burgers, dan jy weet, of ons gaan na 'n event toe en jy vra vir iemand oor flipping burgers, dan sal hulle nou opsteek, want hulle het gehoor van hierdie fantastiese idee dat, jy weet, dit het bestaan, die ou het befondsing daarvoor gekry, hy het een van die top 5 restaurante in Europa, as gereid deur BBC, het hy opgebou, en hy het sy eie boek uitgekry op 'n stadium, hy het TV channel het hy gehad, en, so ek is bly om te sê dat, jy weet, ons was een van die eerste ouens, en as gevolg van ons, is het moontlik gewees dat ons om kon help om sy restaurant op te kry.
So wat ook vir my baie kragtig is, en ek het dieselfde dinge met julle gebeur, jy weet, jy, terwyl jy nou hierdie geld, weet jou ek sê klomp aandeelhouertjies oplyn.
Yes.
Is jy besig om te bemark ook? Want daai ou is nie 'n manier wat hy sy rand vir jou gee, of invest, sonder dat hy nie die produk gaan kom probeer of koop na die tyd, en nie vir al, en natuurlik weet vir almal vertel daarvan. So dis vir my jy tik 'n twee bokse daar. Finansiering vir die besigheid, great,
yes.
of koste-effektiewe finansiering. En nommer 2 is jy slaat die bemarkings tikkie bemarkingsboksie in die proses ook.
Natuurlik, en ek meen, maar ek sal nie sê elke ou weet hoe om dit te doen nie. Jy weet, aan die begin was ons net gefokus op projekte gewees, en dit was nie elke projek het basies befondsing gekry nie, maar 'n ding wat ons gesien het wat verskriklik 'n verskriklike groot attribute vir sukses was storytelling. Jy weet, om te verstaan, wie is hierdie ou, hoekom moet ek vir hom geld gee, hoe gaan hy die geld gebruik, en wat kry ek daaruit? Want ek meen, mense is deesdae, jy weet, hulle wil graag iets terug hê. Dis nie net van gee nie. Jy wil graag iets terugkry om seker te maak dat, okay, jy weet, ek voel dat ek het waarde uit hierdie belegging uitgekry.
Behalwe 5%, 15% groei. Jy soek daar's iets, dit gaan nie net oor die geld. Daai sê ek wil sê dis 'n gegewe amper of moet wees, maar dit is, ek dink dit maak seker meer tangible, nee.
Ja,
meer tastbaar.
Ek dink 'n grootendeels, jy weet, mense is ook deesdae siek om net by hulle broker account in te gaan en te sien, okay, wel, jy weet, 2-3 weke terug het die S&P 500, jy weet, 5% gesak. Dit beteken dat almal is redelik geïmpak op hierdie stadium oor die hele wêreld en so aan. So dis, jy weet, mense is, hulle wil graag iets terug hê, en hulle wil graag kan sê dat, luister, daai elektriese kar wat buite op die straat rondhardloop, dis as gevolg van my. Ek het geld bygedra, en ek het seker gemaak dat hierdie ouens hulle besigheid, jy weet, 'n real life besigheid kan maak.
Sjoe. So vertel ons, dit is amazing. Ek is 'n amazing story. Dit is werklik vir my, soos ek, wat ek heeltyd is, hierdie waarde, dis presies dit, dis waarde toevoeging terwyl jy 'n rand genereer, en of sal ek sê, maak die wêreld 'n beter plek terwyl jy rand genereer. Dit is vir my so belangrik. As ek reg kan onthou, het julle, hoeveel geld het julle al wat julle wat deur die van dit by my al gehardloop is of het?
Op hierdie stadium, ek gaan dit nou probeer terugsit in, of ek gaan eers die euro's sê, en dit is 55 miljoen euro's wat basies deur die platform gegaan het, en ek dink as jy dit terugsit in rand, is dit seker omtrent amper 'n biljoen rand wat deur is.
Sure. Yes, that's amazing. En jy het nou hierdie Flippin Burgers as 'n voorbeeld, sal nog 'n, as jy 'n besigheid kan beklemtoon iets wat uitgestaan het, wat anders was, anders is.
O, definitief.
Wat vertel ons nog een story.
Kom ook, en ek wil net gewoon nog so 'n bietjie verder gaan met die journey van de Bymee. So kom ek sê, jy weet, in die eerste dag, en hier is een ding wat jy moet onthou, jy weet, ek kom nie van 'n finans achtergrond af nie, en my meestiger ook nie. Ons is ouens wat, ons is kreatief, ons hou daarvan om dinge te doen, jy weet, jy kan het in my achtergrond en so aan sien, maar, jy weet, my co-founder, hy is een art curator gewees, so hy het vir een van die grootste kunstplekke gewerk, waar hy alle uitstellings gedoen het, en hy het seker gemaak, jy weet, hy het mense ingekry en so aan, maar ons is nog altyd, jy weet, half soos die underdogs gewees, want as jy kyk in Swede, jy weet, allemaal is blond, en hulle het die slickback hare, en hulle dra hulle mooi salmon rooi broeke met 'n klomp kostuums en alles, en jy weet, as jy vir hulle vertel, luister hier so, die twee ouens wat die besigheid bestuur, een van hulle kom van Roemenië af, en hy is 'n art curator, en die ander is van Namibia af, hy is 'n developer. Jy weet, tussen die lyne kan jy lees dat hierdie ouens is unfundable. So jy weet, ons het verskriklik hard geveg om te kom waar ons is vandag, en om seker te maak dat ons 'n verskil kan maak in Europa en hopelik in die wêreld ook. En in 2013 het ons regwaar gesien dat nommer 1, mense hou daarvan om produkte aan te koop, maar hulle het graag 'n groter, hulle wil 'n groter rol speel in die hele wêreld. En in plaas van net om 'n nuwe produk aan te koop, wil hulle miskien dalk 'n klein stukkie eiendom in hierdie besigheid vat. So dis waar ons die besigheid gepivot het. En gesê het, luister hier, so in plaas van net om hierdie produkte te doen, gaan ons nou meer op besighede begin fokus en sê, okay, luister hier, waar kan ons waarde byvoeg? Hoe kan ons seker maak dat wanneer jy of as jy dan geld ingesit het in hierdie besigheid, kan jy eventually 'n return daai kry? En soos ek nou sê, jy weet, Flipping Burgers gaan verskriklik goed vir hulle, maar die enigste ding wat ek kon doen is ek kon een van die coupons gekoop het. Ek kon nooit op 'n vroeë stadium by die besigheid geld beleid, nie. En ek meen, as jy kyk, jy weet, terug in die ou dae, hoe Bill Gates en al sy ander ouens, en jy weet, Mark Zuckerberg en so aan, hoe hulle in 'n kamer gesit het, en jy weet, rarig waar gebeg het vir geld, en gesê het, luister, ons het net R1000 nodig, of $1000 nodig, om die servers te kan hardloop vir die volgende jaar, en hulle was bereid om 10, 20, 30% van hulle besigheid weg te gee. Imagine net, as jy daai ou was in daai kamer en jy kon gesê het, luister hier, ek is een van die eerste ouens wat saam met hulle daar was en nou is daai besigheid hier as gevolg van my. En ek dink dis daai waarde wat ons dan gesien het. En ons het gesien, luister hier, ons skep dit in 'n besigheidsmodel in, maak seker ons fokus op die storytelling, sodat dit nie net, jy weet, finansiële advies is nie, en dis nie net, jy weet, okay, hierdie besigheid gaan vir jou 2 of 3% return gee, of 15% return gee nie, maar, in teendeel, wat dit gaan doen is, as ons goal kan bereik van R1 miljoen, dan kan ons 5 of 6 jobs ontskep in hierdie mark, en ons kan seker maak dat ons drome realiteit word. So dit was raar vir ons core gewees, en net om seker te maak dat, luister hier, maak jy saak waar in hierdie besigheid gaan nie, ons wil altyd fokus op die feit dat ons iets kan teruggee vir iemand anders, want dit gaan nie net oor ons nie, dit gaan oor die entrepreneurs. So is het staan vandag, ek meen ons het 170 besighede, het ons al suksesvol gefinansier, en ons het nou al 'n netwerk opgebou as meer as 250.000 beleggers, en een van die projekte wat vir my hier so uitstaan, is 'n elektriese kar, wat as gevolg van by my, is hulle nou op 'n stadium waar hulle gaan, ek dink maart volgende jaar, gaan hulle eerste elektriese kar launch. En ek meen, jy praat van studente wat 2,5 jaar of 3 jaar terug het hulle eerste keer na ons toe gekom en gesê, luister, hulle het hierdie groot visie om nie net soos Tesla te wees nie, maar om 'n klein city commuter te bou wat alles met 'n joystick gery word. Hy het 'n hele heads-up display binnekant, so in plaas van, weet, om neer te kyk om te sien, jy weet, hoe vinnig ry jy, word alles in die windscreen vir jou basies vertel, om te sê, weet, hoe ver is jy van die naaste kar af, hoe ver is jou goal, moet jy miskien links draai hierso met jou GPS navigation, en sovoorts. En so hulle het op, hulle was een van die eerste besighede wat meer as 10 miljoen Swedes ingeneem het. En 10 miljoen Swedes is omtrent so 16 miljoen rand het hulle ingeneem in 2 weke van, ek het was omtrent van 600 of 700 mense af. En ek het gister het ons die nuus gekry waar hulle gesê het, hulle is nou, hulle sit nou hulle, hulle factory in Silverstone, sit hulle op en dan begin hulle nou, jy weet, regwaar mass production om alle pre-orders en so aan uit te kry.
Hy magtig. Sjo. Dis, dis baie opwindend. En ek bedoel, hoe, hoe, raak seker tricky na ruk ook om, om heeltyd tabs op hierdie ouens te hou, of volg julle nou keerig, om te sien waar, waar sit die ouens vandag, ek bedoel, is dit, is, of is dit nou maar net taarde werk?
Wel, ons, ons volg hulle tot en met die mate. Ek meen, ek sal sê, ek is, die rede hoekom ek hierdie story ook opbring is op, omdat ek een van die, een van hulle vroeë beleggers is, nie op 'n groot, nie op 'n groot skaal nie, ek denk ek het iets soos R5,000 of miskien R7,000 belê, maar jy weet natuurlik vir my is dit, dit maak nie saak of dit R1,000 en of dit R100,000 is nie, ek voel nog steeds, jy weet, ek voel daai sukses en ek is so bly dat ek saam met in die hele ding kan wees en dat hulle tot op 'n stadium kom waar hulle vir almal kan vertel daaroor. Party mense is goed daarmee om, jy weet, hulle investor relations te doen, om met hulle beleggers te gesels. Ander besighede is glad nie, so goed nie. En ek dink dis een ding wat ons agtergekom het, dat as van dit my mee op die einde van die dag groter moet raak, en as ons meer suksesvol wil raak, en ons wil graag seker maak dat die beleggers gelukkig is met hulle belegging, dan sal ons regwaar moet fokus op investor relations. So op hierdie stadium doen ons redelike klomp werk om te sien, jy weet nie net wat gebeur met die funding round nou nie, maar met wat, wat gebeur met die besigheid na die tyd. Jy weet, hoe kan ons seker maak dat ons slim genoeg is om, soos jy weet, jy weet, soos blog posts en articles en so aan, in, automaties in te bring, en dit dan deur ons platform te curate, en om en te moderate, en dan te sien, okay, luister hier, so die volgende 500 beleggers moet hierdie informatie kry, want ons weet dat entrepreneurs wil graag fokus op hulle besigheid, in plaas van om met mense te gesels die hele tyd oor die progress en so aan. So ons is regwaar op 'n mission om 'n ekosisteem vir mense te bou waar ons hulle kan vat van die begin van hulle besigheids journey af tot en met die einde.
Sure. En ek dink wat ook wat seker ook met julle ek dink nou en weer eens ek bedoel dit klink nou of dit nou heeltemal ek wil sê op 'n tangent gaan, maar in die proses wat julle daai investor relations, nee, ek bedoel daar's ook 'n vorm van bemarking. Dis ook 'n storie wat jy nou soos byvoorbeeld die bewustheid wat jy van hierdie maatskappye wat ons hier gesels, dit is vir hulle blootstelling, nee. So is daar is weet en dit's daai so sien jy ook dat daai se 'n belangrike komponent. So jy gesels met jou investors, maar dieselfde asem vertel jy jou hierdie besighede wat gefinansier word se stories.
Definitief. Ek meen, dis een van die lekkerste dinge van hierdie besigheid is dat nie eendag is dieselfde nie. Ek meen, ons het gister het ons 'n nuwe besigheid hier ingekry wat electric scooters doen. En hierdie ouens word nou oral gesien basies in Stockholm en so aan. En ek meen, die feit dat jy net uit die deur uit kan loop en jy sien, okay, daar's 'n electric pod taxi wat hierso verby hardloop as gevolg van ons, is dit jy weet, bestaan hierdie besigheid, of jy kan na 'n restaurant toe gaan, en jy kan jou vriende daarna toe neem, of ons kan ons eie beleggers, as hulle in die stad is, kan ons hulle vat na 'n restaurant toe, en sê, luister hierso, as gevolg van julle, en as gevolg van julle belegging, het dit ingegaan in hierdie besigheid, en ons kan nou sien, dat hierdie ouens doen baie, baie goed daaroor. So dit is regtig waar daai, dit gee vir ons altyd 'n edge met ons storytelling as ons na, jy weet, events toe gaan of as ons met iemand wil gesels daaroor. En natuurlik gee dit ook vir ons 'n regwaar klomp opportunities om soos content marketing en so aan te doen. Jy weet, want al het die ouens nou 10, 15, 20 miljoen ingeneem, ja, natuurlik, dit is 'n baie groot suksesfaktor vir ons, Funded by Me. Maar die ding wat nog beter werk is, die 5, 6, 7, 8 maande later, wanneer ons met hulle kan gesels, en hulle sê, luister hierso, ons het sopas ons eerste prototype op die pad gesit en ons weet dat hierdie ding reality gaan raak. Daai is vir my die groot kikker op die einde van die dag en dit gebruik ons om nuwe kliënte in te kry, seker te maak dat ons trust in die stelsel kan opbou. Want ek meen om met hierdie 250,000 beleggers wat wat internasionale mense is oor ek dink 111 of 112 lande. En daar's natuurlik verskillende cultural barriers en jy weet hoe 'n mens trust met sekere mense opbou om te sê dat luister jou belegging van Asië in Swede in of jou belegging van Swede af in Poland in is nie net iets wat maklik gebeur. Jy moet regtig waar fokus om daai anxiety van mense af weg te kry en te werk op daai relationship aan die begin van die dag.
Ja. Dit is baie interessant.
Diep goeters, né?
Ek wil net sê hierdie is nie it's business unusual hierdie. Laaste ding, ek is net ek ons gesels nou weer so lekker hier tyd. Yes, ek kan nie glo. Is nou al Nee, glo ek haak heeltyd vas om oor die tyd aan te gaan, maar dit is net vir my ek wil beklemtoon gesels so lekker. Ons is al op 'n uur en 'n kwart. Maar wat ek by jou wil hoor Arno, watse lande staan uit? Is daar kan jy spesifieke Europese lande wat baie meer proon is om ten west? Ek bedoel hoe lyk waar kom daai 30 miljoen Sweedse krone? Waar kom dit vandaan? Of wat sal ek sê die grootste konsentrasie van? Is dit Londen ouens of is dit maar mengelmoes?
Ja, wat dis kom ek sê vir jou so die beleggers wat 'n mens betrek op hierdie wat basies op die stelsel is hierdie tyd is dis nie eintlik professional beleggers nie. Dit is maar meer mense wat miskien dalk 'n IT besigheid het of hulle is 'n consultant hierso of 'n consultant daarso en hulle het 'n geldjie om te spandeer en hulle sien dat die waarde wat hulle uit die waarde wat hulle van hierdie besighede afkry is vir hulle meer werd as die belegging self. As 'n mens kyk na die besighede op van dit by me, dan kan ons omtrent sê dat 23% van alle beleggers wat in 'n besigheid ingaan, is internasionaal. So dan kan jy begin praat oor, jy weet, van die besighede wat ons al van wat in Swede is, wat befondsing ingekry het. Hulle het almal van, jy weet, soos Europa af, van Asië af en natuurlik van Afrika ook af. Die enigste mark wat ons nie toelaat op hierdie stadium nie, is Amerika. En vir 'n goeie rede, want daar is net te veel, jy weet, lawsuits en alles wat aan die gang is. So ek bly maar eerder daar uit.
Ek sien.
Yes.
Ja, skus, ek my keel hier skoon maak. Arno, dit was verskriklik om jou te gesels. Ek onthou die eerste keer wat ek en jy ook, ons het op WhatsApp gechat. Ek dink ons het ook amper 'n uur en 'n half gesels. Dit is vir my heerlik om met jou te chat. Dit is vir my verstommend daar sulke dinamiese ouens wat uit Namibië uitkom wat nie net boere is nie. Ek sê dit is 'n kompliment. My vrou is 'n my skoonma is 'n Namibier, so ek weet dis spesiale mense wat daar is, maar die meeste van die spesiale ouens is nog steeds daar. So dis nou jy, dit is lekker om hierdie ongelooflike internasionale avontuur en suksesverhaal te hoor.
Ek wil net gou afsluit en een iets sê, jy weet op hierdie stadium daar's 'n groot fokus gewees op Europa en so aan en regtig waar die een van die dinge en 'n groot rede hoekom ons ook hierso sit en gesels vandag is, jy weet, nie net oor die feit dat my maal nou uiteindelik kan verstaan waarmee ek werk, maar ook die feit dat jy weet ons oog op hierdie stadium om ons Afrikaanse mark oop te maak en ons kyk miskien na jy weet Januarie 2019 of Februarie 2019 om dat ek miskien dalk saam met die familie gaan verhuis om te sien jy weet hoe lyk die mark in Afrika, hoe gaan ons dit basies aanpak, want ek dink weer eens hierdie gedeelte van teruggee. Jy weet daar's 'n groot, hoe sê hulle, there's a big burn inside of me om terug te gee. Ek is nou al 15, 16 jaar wat ek buiteland sit, maar die groot vraag is hoe kan 'n mens teruggee? En 'n groot gedeelte daarvan is om te sien, okay, luister hier, hoe kan ons hierdie 250,000 beleggers vat? Daai anxiety uitkry en befondsing geleenthede skep in Afrika in, jy weet, infrastruktuur, agriculture, startups en so voort. So ek dink as jy weet as daar mense is wat geïnteresseerd is om daaroor te gesels, jy weet, dan moet hulle definitief kontak maak met ons.
Maar jy moet nou vir my, kyk as jy kan man, laat julle sommer, as jy nou in Suid-Afrika is, kyk of jy in die ateljee kan inpop, kom ons gesels, ek dink is baie belangrik, ek dink Suid-Afrika, die ouens weet...
Jy wil in Johannesburg toe kom.
Man, jy moet net vannag man, ons gaan ons Bosveld toe, ek vat die sterre, die sterre nie.
Okay.
Die sterre in Bos, jy het gesê, dis die voorwaarde.
Ja,
ek weet, jy grap sommer. Maar nie, so, maar as jy in die land is, elfal weer met jou gesels, ek dink, dit is verskrikkelijk belangrik hierdie. Ek dink nie, ons weet, Suid-Afrikaanse banke is nie, ek wil sê, die venture capitalist mindset, dis iets wat starig, maar seker, daar's pockets van het in Suid-Afrika. Jy weet, hier en daar is daar boere mafia, maar dit is nie somme makkelijk om daar in te kom, of te weet waar die ouens is nie. Dit is nog steeds tande trek om geld in te samel. En met ouens soos julle wat die hele wêreld basies oopmaak en ek dink ook die ding het gaan oor julle kredietwaardigheid. Ek dink dit is wat so lekker is ook. En so krities is, nê, vir julle is dat ja. Ek weet as ek my rand kom en investeer in 'n besigheid deur julle, dit julle het hom gewet. Dis nie 'n dodgy Nigeria piramide skeme, want anders is julle besigheid dood in die proses. So julle bring 'n baie belangrike komponent vir na daai peace of mind factor, wil ek sê, wat julle na die tafel toe bring. En ja, dis vir my goeie nuus vir Suid-Afrikaanse SMEs en OL, ons het brood nodig.
Ek sien uit daarna. Dit gaan dis hele next chapter in my life.
Absoluut, ja, is opwindend. En alle sterkte, sê vir my, slek dinge bykie af nou na Kersfees se kant toe daar ook?
Nee, slek nie. Nee. ons is so bezig op hierdie stadium, dis belaglik.
Sure.
Nee, maar op een goeie manier. Ek kan vir jou sê dat, jy weet, ek sit hier in my klein cubicle in een van die kamers en so, en maar die rest van die span hardloop rond en is bezig om te high five en jy weet, is deals wat gelaunch word en mense wat weet 100% bereik en so, en so daar is, dit is, jy weet, ons is rarig waar op cloud number 9 op hierdie stadium, dit is, dit sou erger gewees het as mens inkom, en daar is nie muziek wat speel nie, en jy weet, allemaal sit en hulle het net hulle headphones en so, en so ons is verskrikkelijk dankbaar vir dit wat ons het.
Ja. Arno Smit, van het by my, verskrikkelijk dankie vir jou tyd, heerlik om met jou te gesels, baie, baie inspirerende story, opwindende goed waarmee jy besig is, en alle sterkte vir die laaste stress van 2018, en ek hoop ten minste gesels ons weer in die begin van die nuwe jaar.
Ja, definitief, awesome, ek love it, het was rarig voor amazing gewees, en soos ek sê, hoopelik volgende keer kan ons miskien dalk jy weet, soos die ouwens dalk in a sauna sit en in a dop drink.
Wel, as ons net in die Bosveld buiten gaan sit, is het soos a sauna. So, daar is die derde box wat ons diek.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.